Mazmur swidak siji. Pandonga kagem Sang Prabu. Kanggo lurah pasinden, binarung swaraning celempung, anggitane Prabu Daud. Duh Allah, mugi karso miyarsaaken pasambat kawulo. Pandonga kawulo mugi katilingno. Saking pungkasaning bumi kawulo nyebut asmo paduka. Amargi manah kawulo lesu nglentrih. Paduka mugi karso nuntun kawulo minggah ing redi parang ingkang kinggilen tumrap kawulo. Paduka punika saestu dados papan pangayoman kawulo. Menara ingkang santoso wonten ing ngajenging mengsah. Kawulo mugi paduka parengaken manggen wonten ing kemah paduka ing salami laminipun. Sarto ngayom wonten ing aubing swiwi paduka. Duh Allah, paduka saestu sampun midhangetaken nadar kawulo. Sampun nyembadani panyuwunipun para tiyang ingkang ngabekti dumateng paduka. Paduka mugi karso mewahi yuswanipun Sang Prabu. Taun-taun sugengipun saged ngantos turun tumurun. Mugi anggenipun jumeneng Ratu wonten ing ngarsanipun Gusti Allah saged lestantun ing salami laminipun. Sih kadarman tuwin kasetyan paduka kadhawuhana ngreksa panjenenganipun. Kawula badhe ngidungaken asma paduka kelayan mazmur ing salaminipun, saha ngluwari nadar kawula ing sadinten-dintenipun.